Yeremia mutu 29. Kalata ya Yeremia wolembera kwa Ayuda otengedwa kunka ku Babiloni. Amenewa ndi mawu a kalata ija anatumiza Yeremia mneneri kuchokera ku Yerusalemu kunka kwa akulu otsala amsinga ndi kwa ansembe ndi kwa aneneri ndi kwa anthu onse amene Nebukadinezara anawatenga ndende ku Yerusalemu kunka ku Babiloni. Anatero, atachoka ku Yerusalemu Yekoniya mfumu, ndi amake a mfumu, ndi adindo, ndi akulu a Yuda, ndi a ku Yerusalemu, ndi a Misiri, ndi a Jibala, anatumiza kalatayo mdzanja la Elasa, mwana wake wa Safani, ndi Gemariya, mwana wake wa Hilikiya. Amene Zedekiya mfumu ya Yuda, anawatuma ku Babiloni, kwa Nebukadinezara, mfumu ya ku Babiloni kuti, Yehova wa magamu mulungu wa Israeli atero, kwa ansinga onse, amene ndina watenga ndende ku Yerusalemu kunka nawo ku Babiloni. Mangani nyumba, kalani mmenemu, limani minda, ijani zipatso zake, tengani akazi, balani ana amuna ndi akazi, kwatitsani ana anu amuna, patsani ana anu akazi kwa amuna, kuti abale ana amuna ndi akazi, kuti mubalane pamenepo musachepe. Ndimufune mtenderi wa mzinda umene ndinakutengerani ansinga. Ndimuwapempherere kwa Yehova, pakuti mwa mtenderi wake inunso mudzakhala ndi mtenderi. Pakuti Yehova wa makamu, mulungu wa Israeli atero, aneneri anu ndi akuombeza anu, amene akhala pakati panu, asakunyengeni inu, musamvere maloto anu amene mulotetsa. Pakuti anenena kwa inu zonama mdzina langa, sindinatume iwo, ati Yehova. Pakuti Yehova atero, kuti zitapita zaka 72, pa Babiloni, ndidzakuyang'anirani inu. Ndipo ndidzakuchitirani inu mawu anga abwino, ndikubwezera inu kumalo kuno. Pakuti ndidziwa malingiriro amene ndilingirira inu ati Yehova, malingiriro a mtendere si achoyipa, akukupatsani inu adzukulu ndi chiyembekezero. Pamenepo mudzandiita na ine, ndipo mudzanka ndikupemphera kwa ine, ndipo ndidzakumverani inu. Ndipo mudzandifuna ine ndikundipeza, pamene mundifuna ndi mtima wanu wonse. Ndipo ndidzapezedwa ndi inu, ati Yehova, ndidzabwezanso undende wanu, ndipo ndidzasonkhanitsa inu kwa mitundu yonse, ndi kumalo konse kumene ndinakupirikitsirani inu, ati Yehova. Ndipo ndidzakubwezeraninso kumalo kumene ndinakutengani inu andende. Pakuti mwati Yehova watiutsira ife aneneri mu Babiloni. Pakuti Yehova atero za mfumu imene ikhala pa mpando wa chifumu wa Davide, ndi za anthu onse amene akhala mu mzinda uno, abale anu amene sanatulukire pamodzi ndi inu kundende, Yehova wamakamu atero, taonani, ndidzatuma pa iwo lupanga, ndi njala, ndi muliri, ndipo ndidzayesa iwo onga nkhuyu zowola, zosajeka pokhala nzoyipa. Ndipo ndidzatsata iwe ndi lupanga, ndi njala, ndi muliri, ndipo ndidzawapereka akhale wopyetsa maufumu onse a dziko lapansi, akhale chitemberero ndi chodabwitsa, ndi chotsonyetsa, ndi chitonzo kwa mitundu yonse kumene ndinawapirikitsirako. Chifukwa sanamvere mawu anga, ati Yehova, amene ndinawatumizira ndi atumiki anga aneneri, ndikuuka mamawa ndikuwatuma, koma munakana kumva, ati Yehova. Pamenepo tamvani inu mawa Yehova, inu nonse a mndende, amene ndachotsa mu Yerusalemu kunka ku Babiloni. Atero Yehova wa makamu, mulungu wa Israeli, za Ahabu mwana wake wa Koliya, ndi za Zedekiya mwana wake wa Maaseiya, amene anenena zonama mdzina langa. Taonani, ndidzawapereka mdzanja la Nebukadinezara mfumu ya ku Babiloni, ndipo iye adzawapha pamaso panu. Ndipo amsinga onse a Yuda amene ali mu Babiloni adzatemberera pali iwo kuti, Yehova akuchitire iwe monga Zedekiya ndi Ahabu, amene mfumu ya ku Babiloni inawotcha mmoto. Chifukwa anachita zopusa mu Israeli, nachita chigololo ndi akazi anansi awo, nanena mawu onama mdzina langa, amene ndinawauza kuti asanene. Ine ndine wodziwa ndi mboni ati Yehova. Ndipo za Semaya Mehelamu zinena kuti, atero Yehova wamakamu, Mulungu wa Israeli kuti, chifukwa watumiza makalata mdzina lako iwe mwini kwa anthu onse amene akhala ku Yerusalemu, ndi kwa Zefaniya mwana wake wa Maaseiya wansembe, ndi kwa ansembe onse kuti, Yehova anakuyesa iwe wansembe mʼmalo mwa Yehoyada wansembe, kuti iwe ndi anzako mudzakhale akapitawo mnyumba ya Yehova, oyang'anira munthu yense wa misala, wodziyesa mneneri, kuti umuike iye mzigologolo ndi mgoli. Ndipo tsopano, walekeranji kumdzudzula Yeremiya wakuwana toti, amene amadziyesa mneneri wanu, popeza watitumizira mawu ku Babiloni akuti, undende udzakhalitsa, mangani nyumba, khalani mmenemo, limani minda, idyani zipatso zawo. Ndipo Zefaniya wansembe, anawerenga kalata amene makutu a Yeremiya mneneri. Ndipo anadza mawu a Yehova kwa Yeremiya akuti, uwatumizire mawu a msinga onse, akuti, atero Yehova za Semaya, Mnehelamu. Chifukwa Semaya wanenena kwa inu, koma ine sindina mtume, ndipo anakukhulupiritsani zonama, chifukwa chake atero Yehova, taonani. Ndidzalanga Semaya, Nehelamu, ndi mbeu zake, sadzakhala ndi munthu wakukhala mwa anthu awa, sadzaona zabwino ndidzachitira anthu anga, ati Yehova, chifukwa wanena zopikisana ndi Yehova.